ekde la lasta lundo, tio estas la 5 de oktobro ĝis la 15 en la sidejo de Sinfonia Varsovia ĉe la dekstra borda Varsovio, okazas libere viziteblaj recitaloj de partoprenantoj de la 17a internacia pianista Chopin-konkurso. Lau informoi de Janusz Marinowski, la directisto de Sinfonia Varsovia, dum ci tiui exter concursai recitaloi, presentigios la plei bone augurigiantai pianistoi. Lau lia informo, ciu, ciu pro diversai motivoi ne povas partopreni dum tagain concursain pri auscultoin, vespere, povos giui Chopin musicon en la plenumo de artistoi, ciui rivalis matene. La tradizio de citiui recitaloi creigis antau quiniaroi, cae iam tiam giuis grandan interesigion de Varsovianoi.